Христос възкръсна, скъпо семейство. Вярваме го. Дето се казва, вярваш, не вярваш, случило се. И това, което вярваме, ние повече, че е възкръснал за нас. Не просто се е случило за някой друг, а лично за тебе. И когато повярваш, нещо е лично за тебе, то заработва вътре в тебе. Следователно, това, което Христос остави като послание, е, че нищо не е по-силно от възкресенското слово, което Отец изрича и чрез силата си възкресява своя син. Една от причините словото да е толкова жизнено важно за нас, толкова важно, без него да не можем, е това, че то е изпратено от Отец, за да възкреси всеки един от нас. И ако говорим за истински празник е онзи, не на когото празник присъстваш, а който е твой. Така че днес е наш празник. Христос възкръсна и възкреси и нас. За нов живот, за ново мислене, за нова свобода, за всичко това, което е потребно на всеки един от нас. Искам да прочета от Словото на Бога Матей 28 глава от 1 до 8-9 стих. Ще видим до къде ще стигнем. Така, започваме. А като си мина съботата, на първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи и отвали камъка и седна на него. Изгледа му беше като блескавица и облеклото му бяло като сняг. И страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: «Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус, няма го тука, защото той възкръсна. Както и рече, дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро и кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите. И ето той отива преди вас в Галилея, там ще го видите, ето казах ви». И те излязоха бързо от гроба с страх и голяма радост и се завтекоха се да известят на учениците му. До тук. Важността на първите неща. Съботата беше последния ден от седмицата, седмия, не като при нас. Нашия календар, ако объркан, всъщност неделята е първия ден от седмицата и се смята за нов ден и ново начало. Или иначе казано, възкресението на Христос се случи в първият по важност, по стойност, по влияние ден, първия, неделята. Всяко нещо, което е от небето, свързано със Слово от Господа, то е първо по важност. И колкото е по-приоритетно и първо по важност, толкова по-голямо влияние има в живота ни. Колкото нещо е по-значимо за тебе, толкова по-голямо влияние има върху тебе. Следователно, ако Христос възкръсва в първия ден от седмицата, значимостта не е просто върху деня. Ние не се покланяме на деня, но знаем, че принципа за първите неща, приоритетните неща, отключва неща в живота ни. И това, което се случи после, знаем толкова добре историята, че сме я чували, чели, после пак чували, най-вероятно чели. И тази история разказва за едни жени, които в себе си приоритетно в първия ден от седмицата беше да отидат на гроба на Христос. Нищо друго нямаше значение. Не, че нямаха работа. Познаваме Марта. Със сигурност неделя чистиш. В смисъл, гаранция готвиш. Но тези двете жени имаха разбиране, че в първия ден от седмицата, който е по важност, защото тогава се случват новите неща, те трябва да бъдат там, дори не знаеха защо. Искаха да видят тялото на Исус, да го повият, да се погрижат. Затова отидоха, но не знаеха точно какво ще се случи. Понякога се разминават нашите планове и цели с реалността в първия ден. Първият ден е време, където Господ стартира и започва нови неща. Искам да ви говоря днес за това, че Христос го няма. Това, което каза ангел, Христос го няма тук. Но ти не можеш да видиш, че го няма, ако не дойде ангела, което е изпратилното слово и не махне камък. Може да стоиш пред гроба с големия камък, ти не можеш да го махнеш. Не можем сами да махнем миналото си, което ни пречи да видим къде е Христос в момента. Нямаш сили да преместиш камъка, който е миналото, който спира видимостта към това, което Бог прави. Или където е в момента. И затова дойде ангел, не просто да ги осведоми. Помните какво прочетохме? Той им каза, че Христос е възкръснал, но след това им каза, влезте и вижте. Ако беше затворен камъка и той им каже Христос възкръсна и те не бяха видяли, нямаше да имат живо свидетелство, че това се е случило. Колкото и чудно да изглежда ангела, блестящ, с бели дрехи и внушителен, че чак стражарите, като мъртви да застанат, т.е. толкова много да се оплашат, независимо какво ще чуеш, какво слово ще чуеш, колко поразително и колко вдъхновяващо и колко уникално като съдържание и колко влиятелно върху твоите емоции, това няма да ти промени, ако всъщност не се отвали камък и не се махне камък, което е твоето минало, което е твоето знание, което е твоите убеждения, твоя начин, не се махне, за да можеш да влезеш да видиш. И това, което виждаш, не си очаквал да видиш. Всъщност, това, което видяха учениците, е, че Христос няма го на място, на което е бил. Мога да опиша Библията с една дума. Някой ще каже, това със сигурност ще е Господ, Бог. Всъщност, реално погледно, това си е автобиографията на Господ, но тя се базира върху една дума и думата е движение. Постоянно нещо се движи, премества се, нещо се установява за кратко някъде и пак се мести на друго място. Цялата Библия е такава. Никой не се застоява на едно място с идеята, че ако се застои, там ще е по-успешен, защото е останал на това място. Никъде. Облака се движи. Това всъщност, когато Господ изведе своя народ от египетската земя, той направи така, че да ги обучи да следват и да обучат себе си да се движат. Не да ги измъчва, да ги изморява, а да ги научи да се придвижват от едно място на друго място. Защото обетованата земя не беше място на застой. Не беше място, където много вървяхте, много се измъчихте, много се изморихте и сега почивате цял живот. Нали? Нямаше Бог това предвид. Ако искаш да устояваш развитието си на място, което Бог ти поставя, трябва да обучиш себе си да се движиш и да се променеш. И да знаеш, да си в разбиране, че Господ е бил на определени места. Бил е. Религията иска да представи един фалшив образ на Господ, стоящ на трона и не мърда оттам. Не мърда. И се прави. Господ никога не е ставал от трона си, но се движи чрез мен и чрез теб. Единственият начин аз да бъда с Него е да се движа чрез Него, за Него. Защото няма как да докажа, че Той е жив, ако аз не се движа. Разбирате ли? Ако аз стоя на едно и също място и просто съм убеден, че това не е душевен комфорт, аз винаги мога да оправдая душевния комфорт с божествен мир. Винаги мога да кажа, о, това не е душевен комфорт, аз съм се установил на определено място, но това е защото съм се борил, много съм страдал, много съм се измарял преди това и сега Бог ми постави на място на мир, на спокойствие. Ние трябва да знаем дали Бог е там, където сме и ние. По-скоро трябва да знаем дали Той ни е завел там, където сме и ние. Защото има вариант, в който правиш някакво начинание, защото движението е важно. Хванал си принципа. Много добре си го хванал. Правиш движение, установяваш си някъде и търсиш Бог на това място, на което отиваш. И другия вариант, чакаш го да дойде след тебе. Да благослови на място, на което се намираш. Само, че това не е божествен принцип. Божественият принцип е първо да знаеш дали Бог е на място, на което си. Със сигурност не е там, където си бил. Със сигурност не е. Защото си предвижил чрез Него. Но трябва да знаеш актуалното място на Господ в момента. На Словото Му в момента. Не можеш да си удовлетворен баща, ако твоите деца не искат да излязат от детската градина. Аз съм на 30 години. Не можеш да бъдеш удовлетворен родител, ако това е факт. И те ти казват, виж, не ми казвай как да се развием, какво да правя. Детската градина ми е хубаво. Хранят ме, поят ме, смеят ми памперса, чувствам се страхотно тук. Добре ми е. Не ми казвай, че живота извън детската градина е добър, не е добър. Няма да бъдете, вижте, бъдете шокирани, вижте, бъдете притеснени като родители, ако преживеете това. А всъщност, Господ има отношение, сърце на баща, да предвижи синовете си постоянно на ново и на ново място. Актуалното място на Словото Му. Но религията казва, Бог не се променя. Вярно е. Но няма как да се движиш с Него, ако ти не се променеш. Движението на всеки един от нас е в Неговото сърце. Не извън сърцето Му. Но за да ходиш в стъпките Му и да бъдеш в сърцето Му, трябва да подлежиш на промяна. Дойде ангела, т.е. слезе по-скоро, измести камъка, седна върху него и тогава освободи слово. Това, което чуха двете жени, не беше това, което бяха готови да чуят. Понякога си мислим, че ако сме готови да чуем това, което чуваме, значи е истина. Дали? Ами ако Бог иска да ни провокира, за да ни предвижи на ново място, може ли да чуем нещо, което не разбираме, нещо, което е дори според нас неправилно? Неправилно е Христос да го няма в гроба, ще ви обясня защо. Как ще се погрижа за Него, ако Него го няма? Те отидоха да се погрижат. Мисията им беше да се погрижат. Защото според нас грижата показва колко сме загрижени и колко сме истински. И отиваме някъде, Христос го няма там. Как да се погрижиш? Истината е, че за да се погрижиш, първо Христос трябва да се погрижи за тебе. Истинската грижа не е това някой да снабди твоите нужди и да те накара да се почувстваш обичан. Истинската грижа е някой да се придвижва и да бъде пример за тебе за придвижване, защото без придвижване няма истинска грижа. Няма промяна. Ако няма промяна, няма истинска грижа. Истинската грижа се разпознава по това, че ако направиш нещо за някой, това го променя. Ако не го променя, най-вероятно той злоупотребява с тебе. И възползва се от твоята грижа. Но ако го променя, това означава, че той човек е разпознал духовния принцип за предвижване и е казал, най-добрият начин да си погрижиш и да си промениш. Това си говорихме с Вени тази сутрин. Просто ако искаш да живееш за някой, за Господ, за съпруга си или за съпругата си, ако си мъж, това е да се промениш. Това е истината. О, той ако не ме обича такава каквато съм или такъв какъвто съм, естествено, че ти обича. Но ако ти обичаш истински и живей за другия, не за себе си, за да бъде той щастлив, ти ще се промениш. Не можеш да осигуриш щастие на човека до себе си без твоята лична промяна. Може да го снабдяваш нуждите, може да правиш жестове към него постоянно, може да поддържаш ниво на разговори и взаимоотношения, такива, каквито има нужда човека, нали, да получи от тебе. Може да поддържаш ниво на взаимоотношения. Но истински да се пожертва за някой и да живее за него, е като кажеш, готов съм да променя всичко в себе си. Знаете какво означава това? Готов съм да се предвижа. И със себе си да предвижа семейството си на ново ниво и на ново място. Защото всяка промяна е обяснена в Библията като един пример. Евреите в пустинята бяха разпънали шатри, в които всъщност живееха, докато бяха спрели. Но предвижването се обясняваше с това, че те събираха шатрите и тръгваха и носеха това, което имат. Ние обичаме да се разхождаме, но да носиш това, което имаш, да се разхождаш, не ни е по вкуса. Защото скъпо семейство, в предвижването ние плащаме цена. Хората искат да се предвижат без да плащат цена. Що да ми е трудно? Дай да го направим лесно. Не търсете лесното. Не търсете просто някой да ви обича, независимо от всичко. Ще се разочаровате как света мисли по същия начин. Просто иска да бъдат обичани. Каквито ще аз. Няма значение. И някой трябва да се жертва, за да живее с тях. А? Търсят се жертви. Брака трябва да бъде търся някой да живее за него. Как става ли? Веднага обяснявам. Живота на Христос говори на земята. Раждане, живот, смърт, всичко е за теб и за мен. Това е като някой да живее само за тебе и да умре за тебе. И този пример, който се получи от Христос, веднага го прилагаш до човека, който е най-близко до тебе, партньора в семейството. Това е. Това е възкресенски взаимоотношения, възкресенска сила, възкресенски живот в домовете ни. Няма значение как се чувстваш, дали ти е добре, дали не ти е добре, дали се чувстваш разположен, предразположен към промени или по принцип си човек, което е трудно предприема неща. Ако Христос го няма в комфорта ти, имаш проблем. Ако го няма в гроба, пък ти си убеден, че е бил там. Ако го няма на място, на което си бил, а ти си убеден, че е там. Има проблем. Хората, вижте, Господ се предвижва, но определена група от хора остават. Остават съзнанието за Бога, с думите на Бога, цитира стихове, за да могат да изградят един виртуален образ на Бог, на който се покланят. Но Бог не е там. Няма го тук. Е откровението не от човек, който идва, защото веднага ще го натимосат този човек. Откровението идва от Словото. Ангела беше плод на изпратено Слово. Всъщност, какво е ангела? Вестител. Отец каза, отиди на ангела и кажи, че сина ми го няма в гроба. И какво точно му казва да каже? Едно към едно. Отива ангела, казва го, след това казва, казах ви, т.е. изпълних това, което трябва и се връща обратно. Той е служебен дух. Това прави Словото всъщност. Господ изпраща Словото си днес и казва, няма го тук. Ама какво хубаво беше едно време. Ама няма го там. Единственият начин да започнеш на чисто, по истински, дълбок начин, където миналото да не ти е препънка, да не ти е кука, която е вързана за тебе и ти тежи и да боли, е да кажеш къде е в момента актуалното слово? Къде си е предвижило? Както питаха, къде е Христос, когато беше на земята Исус Христос, те питаха къде е? Които имаха нужди, искаха да го намерят, питаха къде е в момента и то се разчуваше, хората говореха, там е, там е. И те отиваха на това място и го намираха. Ако търсиш къде е актуалното слово, със сигурност ще го намериш. Да, ще има някой, който ще ти каже, ние сме актуалните, бе. Глей, ние сме нещото. В момента, в който някоя църква, послание, кажат, ние сме нещото, другото е фалшиво, погрешно, това е гордост. Високоумстване, място, на което поглеждаш другите като погрешни и започваш да ги осъждаш. В твоите очи не ги осъждаш. Ти изговаряш истината. Али? Но всъщност, така се разбира кой е на погрешно място. Който погледне другите отгоре и се почувства, че е нещото, истинското нещо, със сигурност не е. Със сигурност не е. И затова се пазете от това, ние като дом да кажем, ние сме нещото. Другите, те са погрешни, те са фалшиви, те са сбъркани. Ние сме нещото. Пазете се от това. И винаги ще имаме разбиране, че това, което се случва тук, то е моето нещо, но нямам право да го натрапвам и да казвам на други, това е нещото. Вижте, ангела носеше послание към тия две жени, не към стражарите, които изпаднаха в ужас и затова, когато се оплашка стражарите, ангела се обърна към жените и каза, вие не се страхувайте. Това не беше слово към всички присъстващи. Това беше към онези, за които словото беше изпратено. Тези две жени. Много е важно да имаме разбиране кое слово е изпратено към нас. И ако някой има друго разбиране, че друго слово е изпратено към него и то му дава живот, това е окей за този човек. Не го осъждайте, не казвайте, ама той тия емоционални там събрания и слова. Няма значение как е. Гледай ти да получиш лично, директно слово, което да ти каже къде е Христос в момента. И това, което им каза ангела е, вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Христос. Понеже последното нещо, което видяхте, беше Христос на кръста разпънат. Човек търси това, което последно е видял, последно преживял, последно знае. Търси последното, защото си мисли, че то е в момента актуално. Убеден е. Не може вчера да съм видял, или преди 3 дена, нали, да съм видял Христос разпънат, и след 3 дена, това са 3 дена, ние не ги усещаме как минават, толкова бързо минават, и да се променят толкова много нещата. И после ангел им каза, няма го тук. Това, което искам да ви насърча, е колкото и опресии да имате в живота си, атаки от Сатана, в личен план, семеен, на работа и така нататък, различните области на живота ни, колкото и атаки и опресии да имате, объркване, щом знаете, че Словото, което е изпрачено към вас от Бога, е актуално и е лично за вас, винаги всичко ще бъде наред. Това е вяра. Това е вяра. Независимо какво преживяваш, ако Словото стига до тебе и оживява в тебе, всичко ще бъде наред. Без значение какво преживяваш. Дали в здравето си, дали в душата си. Без значение къде си ударен, къде си уязвим, къде ти е слабото място. Без значение. Щом си отишъл на гроба и ангела е казал, няма го тук, и ти си повярвал. И ангела след това каза, няма го тук, защото възкръсна. Възкресението е другото обяснение за придвижване на ново място. В по-висша степен или по-висш модел на придвижване, това е от нещо, което е било мъртво и не работи вече, да се превърне в нещо, което е живо, работи и владее. Това е словото днес. Живо и владее. Всички ли? Не. Не отговаряме за всички. Отговаряме за себе си. Така че ако владее словото от тебе, всичко ще бъде наред. Без значение какво преживяваш. Амин. Още малко, дайте ми още малко време да споделя и останалата част. След това ангела каза, дойдете и вижте. И след като видите, отидете и кажете това, което сте видяли. Причината да не повярваш е да не видиш. А да не видиш, единственият начин да не видиш е камъка да не е отвален. Камъните, с които запушваха гробовите, не бяха малки, бяха големи. Затваряха се от много хора с идеята да не бъдат като врата, а да се запечата гроб. Така се предпазваха от болести, които идваха от разлагащи трупове, или иначе казано, не беше просто врата камъка, беше нещо, което да запечата. Единственият вариант беше, не сте ли се задали въпроса, двете Марии отидаха на гроба, отидоха на гроба и се казва да видят гроба. И са си мислили през цялото време как ще влезем да се погрижим за тялото на Исус, ако е затворено. Кой ще отвори? Беше им достатъчно да отидат до там. Без да знаят какво ги очаква. За да имаш сърце, което подлежи на промяна, което е меко. В много от случаите в твоя живот просто ще бъдеш някъде и няма да знаеш точно защо. Просто ще искаш да дадеш себе си и така да се погрижиш. Без план, без големи християнски служения, които ти кажат как да бъдеш по-ефикасен служител. Просто ще бъдеш тук. И някой ще поговори с тебе от други служения и ще каже, какво е вашето видение на църквата? Ти как служил в църква? Служиш ли? Какво правиш в църквата? И ти ще кажеш, присъствам, там съм. О, това не е достатъчно. Бог иска повече от тебе. Трябва да правиш нещо в църквата. Ти ще кажеш, аз присъствам. Вашето дете, става ли по-малко ваше дете, ако в един момент спре да прави неща в дома? Просто стои и разговаря с вас. И ти ще кажеш, а що си губим времето в разговори, като може да си очистиш стаята през това време? Ще го кажете ли? Или ще се наслаждавате на разговора с детето ви? Ще бъдете ли Марта или ще бъдете Магдалена? Мария Магдалена. Коя всъщност предвижването и начинът на предвижване е въпрос на избор, който правим. След това ангела каза, че ще видят Господ. Че той ще ги чака в Галилея, че той им обеща да видят Господ. А те затова дойдоха на гроба. Само, че отидоха на гроба и очакват да го видят мъртъв. Знаете ли, в болката си, в отчаянието си, пак сме посветени, пак сме там. Но не очакваме да видим живот. И това толкова ни обърква. Свикваме с нещо да не се движи. Свикваме с неща да не се променят. Примиряваме се. Убеждаваме себе си, че така трябва да правим. И ако някой заговори за промяна, ако някой каже, всичко ще се промени. Не можем да го повярваме, знаете ли защо? Защото камъка не е отвален, не е махнат. Понеже единствен начин да видиш, че всичко вече се е променило, камъкът, който е нашето минало, нашите убеждения, нашия начин на мислене, нашето знание, стои пред нас. Истинското смирение е да си готов да размениш всичко, което знаеш, можеш и си, и мислиш, че си за едно предвижване, за едно пътешествие с Господ. И времето с Него, с Неговото Слово, да струва повече от всичко, което знаеш, можеш и мислиш, че си. Понеже разговора с Него ще промени живота ти. А това, което имаш, едва ли. Разбирате ли за какво говоря? Истинският празник лежи или почива върху хора, които се движат. Бъдете хора, които се движат. Нека да бъдем хората на движение, които се променят. Нищо друго не тежи така, не струва така, както това, нещата да се променят. Нещото някой друг ги е променил, а ти си бил инициатор, ти си бил човека, ти си казал на Господ, мене изпрати. Мене използвай. Ако нещо не е наред някъде, не дей да променеш хората, мене промени. Защото ако промениш хората и аз остана същия, не ми трябва такава промяна, която съм я придобил, защото някой друг си е променил. Тоест по-спокойно ми е, защото някой друг си е променил. И в един момент разбираме, че наистина не е хубаво, че някой си е променил и не е по-спокойно. Това е много хубаво, само че не ти гарантира, че ще остане така. Но ако ти се промениш, това ти гарантира, че ще устоиш промяната и нещата ще бъдат наистина както трябва за много дълго време. И ангела каза, той отива преди вас в Галилея. Словото винаги върви преди нас. Не сме ни най-актуалните. Словото е най-актуалното. И ако някой го следва, случая ние, това прави актуален нашия живот с Господ. Автентичен също. Но трябва да има движение, скъпо семейство, движение. Ние сме готови да се движим. Това, което аз съм видял в служението си и живота си, че хората са готови да се движат. Наистина. Нека го кажа по този начин. Не можем за единични случаи да кажем, че няма движение. Ако някой не се е искал да се движи, единичен случай, аз не мисля, че при всички е така. Точно обратно, аз съм убеден, че ние искаме да се движим, да се променяме. И затова в момента, в който кажем, да, промени ме Боже, трябва да знаем какво точно казваме. И трябва да станем зад думите си, понеже тези думи ще бъдат изпитани. И ако отидеш на гроба и си убеден или убедена, че ще си поплачеш там и ще си спомниш Исус колко е бил добър към тебе и ще вярваш повече в Него, защото много ти липсва. И Христос го няма там. И ангелът ти каже, той е възкръсна. И това по никакъв начин не го разбираш. И по никакъв начин даже не можеш да го повярваш. Това означава, че словото, което е дошло при тебе и ти казало, променяй се, развивай се и ти си казал, да, ще го направя, се изпитва точно в този момент. С нещо, което не разбираш. Даже пише, че Двете Марии с пише с страх и голяма радост. Иди го обясни. Трябва да познаеш женската психология, за да знаеш как за мъжете с това е странно. В смисъл, ние или се боиме много, или се радваме много. Обаче жените са по-сложно скроени и могат и да се страхуват, и да се радват, и да се вълнуват едновременно. Така че Двете Марии бяха толкова развълнувани. Това е хубаво, защото по този начин не позволяват на страха да ги обземе. Като се вълнуваш, това е едно друго прекрасно чувство, на друго не е освен страха, нали? Но прекрасно чувство, което ти помага да преживееш наистина това, което си видял или видяла в случая. И това не е объркана емоция, това изразява точно какво се случва вътре в тебе. И това е страх от това, което са видели, но се вълнуват, понеже знаят, че наистина се е случило. Понякога има страх, като чуеме неща, които не разбираме, и страх да не изгубим спасението си, страх да не дойде някакво лъжеучение, страх от нещо си. И също време вълнение. И не искаме да избереме едно от двете чувства, на което да основеме решението си, което трябва да вземем. Но ангел ги предупреди и каза, не се бойте. Вие не се бойте. Това, което видяхте, това, което ще чуете и това, което ще видите занапред, не се бойте. Исус, първото нещо, което каза, като влезе в горницата, каза, мир вам. Има и причина да бъдем развълнувани. Но според мен няма причина да се страхуваме. Нашият ум може да се обърка и да се страхува от неща, които не разбира. Може да направи от страха да вземе погрешно решение поради страх. Може да вземе страха и да каже: аз нямам страх. Това не е страх. Това е разум. Аз съм разумен, затова така леко съм дистанциран или взимам решения, които са да се дистанцирам. Мислех се за страховете преди известно време. И осъзнах, че този, който има страх, човек, независимо от какво е, страх от болести ли е, страх от провал ли е, страх от грешки ли е, страх да не загуби спасението си, без значение какъв е страха, човека, който го признава и е осъзнал, той е наполовина свободен. Наистина. Човек, който не го признава, в повече случаи хората не признават, не го виждат, защото Сатана, когато изпраща страх, той си е погрешил ти да не го видиш. И всъщност, чрез този вид робство, ти пречи да се предвижиш. Хора с страх мечтаят за промени, мечтаят за развитие, мечтаят нещо да се случи различно, мечтаят живот им да бъде различен, но са като парализирани на легло и само виждат други, чуват за нечие промени и това ги съсипва. Боли истински. Истински боли, ако не можеш да живееш това, за което си създаден. Но ангела каза: не се бойте. От това, което ще видите и ще чуете, първо им каза: вие не се бойте. Първото слово, което дойде от ангела, не беше първо да ви кажа аз за какво съм изпратен, па после да ви утешавам. Нали? Първото нещо е да ви утеша. И да ви каже: това не трябва да ви носи страх. Ако Сатана атакува ума ти и по някакъв начин иска ти манипулира за здравето или с страх от провали, каквото щете там страхове, ако има такова послание на страх, което идва до вас, не се бой. А ние търсим доказателство да докажем, че няма да се страхуваме. И започваме да играем играта, която Сатана е измислил. Играта на убеждаването. Словото ни убеждава, словото изпраща слово, което носи освобождение. Не се бой. Ама аз имам причина да се боя. Нали? Имам, случи се нещо. Това, което наистина се случи, най-значимото е, че Христос го няма там, където са страховете. В това чувство, в това усещане, в това манипулирано съзнание, Христос го няма там. И ако човека разбере, че там го няма Христос и остане на същото място, в тези страхове, това означава, че този човек съвсем умишлено отказва да се промени. След това се завтекоха да известят на учениците му. Исус ги срещна и им каза: здравейте. Седно, че никога не се беше разделял от тях. Седно, че не беше умирал. Седно, че се срещнал вчера с тях. Истината е, че никога те не бяха загубили Христос, както си мислеха. Страховете, болката, отчаянието, огорчението те кара да си мислиш, че си загубил нещо. Трябва да си го върнеш. Нали? А всъщност, те никога не бяха губили Христос. Това, което направиха много силно. Завтекоха се и се хванаха за носете му. Когато се движиш и словото ти е липсало ден, ти си по същия начин. Просто се хваша за това слово и не го пускаш. Сега, че цяла вечност си го няма. Когато си свикнал да нямаш слово в живота ти, то не ти липсва. Когато си обучил себе си да живееш без слово, не говоря за чуване на словото, всички чуваме. Обучил си себе си да не го прилагаш. Обучил себе си да го складираш и да го вадиш от рафтовете, когато имаш нужда. То не ти липсва. Имаш голяма библиотека с много проповеди в главата си. Какво от това? Истинското нещо е да се хванеш за нозете на Исус, защото ти е липсвал. Не си го виждал от няколко дена, 3 дена. Обаче като го видиш, имаш чувство, че цял живот не си го виждал. Не може да се предвижим на истинско място, ако нямаме това привличане. Ако словото ни привлича така и ние не го прегръщаме по този начин. Ако високоумстваме, кажем, да, това звучи много добре, обаче този стих тук пише, че нещата не стават по този начин, трябва това и това да се направи. Колкото е закон, законничество, знание да вкараш в методите за развитие, няма да донесат истинско развитие и предвижване, ако няма това прегръщане на слово, което ти е липсвало. До болка. До болка. Хванаха се за нозете му и се поклониха. Поклонението е свързано с смирение. Затова пише, че Господ на смирените дава благодат, защото в благодата има смирение. Не може да си мисли за знаещия, можещия, да си завтичаш да помагаш на хора, които дори не са търсили помощта ти, да си мислиш, че колкото повече казваш на хора какво да правят, ти си по-загрижен за тях, защото повече ги обичаш, затова им казваш какво да правят. Не може да бъдеш в позиция на човек, който гледа другите като неправилни, и им помага истински. Не става. Не става така. Всеки от нас може да разпознае отношение срещу нас на такъв човек, който се опитва да ни промени, опитва да ни каже какво да правиме, като някой, който знае нещата, па ние не ги знаеме. Това отношение отвръщава, когато някой го прилага върху нас. Прав ли съм? Обаче, дали всеки разпознава, когато го дава такова отношение? Аз не мисля. Защото ако няма смирение, не можеш да разпознаеш неправилните неща. Смирението помага да разпознаеш кое е правилно като поведение, като държание, като думи, като помощ дори. И тези две жени бяха забравили за себе си, за своите си нужди, бяха забравили за това, че имат си и те работа. Бяха забравили за всичко свое, понеже всичко свое вече бяха го дали на Христос. И точно това е вярата, точно това е християнството. Задържиш ли нещо за себе си, то винаги ще бъде твоето нещо, което, върху което ще се опитваш да се крепиш. И когато то рухне твоето нещо, няма да издържи. Когато то рухне, ти си мислиш, че вярата ти рухва. А то не е. Вярата не може да рухне, защото вярата е пълно упование в Бога. За да рухнеш, ти трябва да рухне Христос, а това няма да стане никога. Но ако се облягаш на свои неща и те рухнат, искам да ви кажа, това не е изпитание, както си мислят много хора. А сега Бог изпитва вярата ми. Не. Бъдете реалисти, бъдете откровени към себе си. Бъдете като Мария и другата Мария, които се хвърлят нозете на Христос и казват: покаяваме се. Затова, че искахме да стават нещата по нашия начин. И моят начин дава развитие и придвижване, само че в друга посока. Аз не искам. Иисус им каза отново: не бойте се. Също както ангела: не бойте се. Да се притесняваш от предстоящи промени, да се боиш от това да не стане по-зле, ако сега е зле в живота ти и си съгласен да промениш живота си, за да стане по-добре, обаче си казваш: ами ако стане по-зле, какво ще правя? И Словото идва при тебе и ти казва: не бой се. И ти казваш: то добре звучи, хубаво звучи, така успокоявам наистина като го чуя, обаче не ми помага да не се притеснявам. Искам да ви насърча, ако вие се предвижите и потърсите развитие, винаги Христос ще ви срещне и ще ти каже: не бой се. И след това им каза: аз ще ви чакам в Галилея. Там ще срещнем. Там е точката, горещата точка. Ще бъде. Аз ще ви чакам там. Но до тогава, по време на пътуването, не се бойте. Ако трябва от нещо да се боим, това е да живеем на място, на което Христос е бил, но вече не е. Тогава, ако се боиш и притесняваш, основателно е. Въпреки че притеснението и това да се страхуваш не е решение, защото няма да предприемеш действие на много комплекси за малоценност. Но нямаме причина да се притеснява, ако се движим. Смели сте. Нямаме причина да не се движим. Нямаме. Без значение от обстоятелства, без значение от хората около нас, без значение какво чувстваш, какво мислиш, без значение какви спомени имаш, колко пъти си предприемал развитие и действие, пък се провалял, с това си казал: сега ще внимавам, т.е. сега няма да се движа. Така звучи внимаването. Без значение какво се е случило преди, оставете го назад. Словото идва, отваля камъка, влез да видиш. И това, което си видял, това разкажи. Кажи, че Христос се движи. И ти се движиш с Него. Амин. Нека се помолим заедно. Алелуя. Ние благославяме в името на Исус Словото, което е изпратено към живота ни, лично към нас. Не е просто да ни вдъхнови, а да ни предизвика, да ни извика, да ни каже: време е за движение, време е за предвижване. Господ е в промените, Господ е в новите неща, Господ е във всичко, което Той прави. И ние, Господи, сме на това място на поклонение пред Тебе и на смирение, защото няма как да последваме Тебе, ако не ходим в смирение. Ако имаме наш начин, следваме нашия начин. Ако умрем за нашия начин, разпъним нашия начин на кръста, ще се природим, ще възкръснем за Твоя начин. Това искаме. И затова поклонението ни пред Тебе, смирението ни е точно за това. Понеже Ти си по-важен от всичко, което имаме нужда и смятаме за наше. Благодаря Ти за Словото Ти, което ни извиква. Толкова сме Ти благодарни за Словото Ти, което ни е викало през тези години по име. защото така ние сме ти последвали. Искаме да продължим по същия начин. И днес да кажем на Твоето Слово: ето ме. Изпрати ме. Ако нещо трябва да се промени, промени ме и изпрати ме, за да се променя. Ако нещо трябва да се снабди, изпрати мен и го снабди чрез мен, Боже. Ако нещо трябва да бъде и да говори за Теб, нека да бъдат делата ми преди думите ми. Това е. Това е, което искаме. На този специален ден, с тези специални хора, Боже, с които сме се събрали, тия, които ни гледат, тия, които ще ни гледат на запис, към всеки ден изпращаш Слово. Време е. Време е за предвижване. Време е за движение. Време е да вземем душевния си комфорт и да го разпънем на кръста. Време е да вземем нещата, с които сме свикнали, които ни носят спокойствие, но не е развитие. Време е да ги пожертваме. Благодаря ти за думът, който си ни подарил, за всеки един. За това безценно усещане, че сме заедно вътре в теб. Като семейство. Не като сиропиталище, което е събрало бездомници и хора без семейства, бедни, отхвърлени. Не искаме да се ближим раните, не искаме да страдаме, споделяйки си живота, страдайки за другите. Искаме да се предвижим и страданието, миналото, което е пълно с болка и лишение, да стане наистина минало. И да се отвали като камък, да се махне като камъкът, който запушва истинското откровение, къде е Христос. Да прогледнем за предвижването на Словото. Да видим предвижването на Словото. За да го последваме. Благодаря ти за това Слово, което освобождаваш в дома ни. Понеже то е животът ни. Нищо друго не ни дава живот, както Твоето Слово. Ето, сега ти благодарим като семейство. И казваме, нека всяка промяна, всяко предвижване да започне първо от нас. Това е нашият избор. Покаяваме се за неправилно отношение към хора, където сме искали те да се променят, за да ни е по-добре на нас. Покаяваме се за очаквания, които сме имали към хора, за изисквания към тях. Понеже това е донесло огорчение в нас, болка, разочарование. Покаяваме се да бъдем свободни. Свободни от влиянието на неправилни неща върху нашите емоции, нашият ум. И днес казваме, искаме да се предвижим напред. Ние, защото сме отговорни за събития нас. И ако човекът до нас каже, искам и аз заедно с тебе да се движа, ние сме му послужили истински. Не с думи, а с пример. Затова искаме пример. Ние да бъдем пример. Това е живото свидетелство за Христос. Не думите, а живият пример. Чрез нашия живот. Благодарим и ти за това, че ние казваме на Твоето Слово. Ето ме. Благодарим ти за това, че има Слово и за покорството, което имаме в сърцата си, понеже то е Твое дело. Не е наша придобивка. Не сме го постигнали ние. Словото ти ни направило меко сърцето. И че също меко сърце ние казваме на Тебе, ето ме. В момент на покаяние, в момент на осъзнаване, в момент на разбиране, че колкото повече живеем нашия си живот, по нашия начин, толкова повече уповаваме на Него. А Той е построен върху пясък. Благодарим ти за Словото ти, което изпращаш, построено върху канарата Христос. възкръсналия Христос. Днес сме на място на покаяние, място на освобождение, място на осъзнаване, място на решение. Няма истински празник без истинско решение. Затова заставаме и казваме, ние взехме това решение. Да бъдем като двете Марии, които се държат за нозетите и се покланят пред Тебе, понеже Словото ни е липсвало. Благодарим Ти, Боже, обичаме Ти, Татко. Благодарим Ти за това, че Ти ни правиш това, което сме. Ти ни правиш. Понеже Твоето Слово е достатъчно, за да промени всеки и всичко. И Твоето Слово днес търси меки сърца, добра почва, за да си посее като семе, за да има плод 30, 60 и 100 кратно. Благодарим Ти. Благодарим Ти, Татко. Алелуя. Амин. Амин. Още веднъж поздрави на тия, които ни гледат. Бъдете благословени. Нашия подарък към вас, които ни гледат, е това слово. Понеже то е струва повече от всичко, което може да получите. Материално и емоционално. Благодаря ви за посвещението и това, че сте част от дома, от това семейство. Това също е безценно. Благодаря ви за това. И сега, както му е реда, ще се почерпим, ще имаме време за общение. За мен е истинския празник. Не е някой да ни развесели, а да поговорим с любим човек, който да напълни сърцето ни с Христовата любов, с пример, който да последваме. Така че, повярвайте ми, ние сме хора, които не искаме да избереме всичко, за да имаме всичко, ние ще изберем превъзходните неща и така имаме всичко. Затова избираме общението, защото то е превъзходно. То е плод на Словото. Затова ви благославям с едно страхотно общение, да си имате докато се хапвате, докато се черпите и да имате време заедно, споделяйки сърцата един на друг. Това е празник. Това е празник. Добре, бъдете благословени и до скоро виждане на тези, които ни гледат, да се видим на живо. Амин. Бъдете благословени.